të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona për zhvillimet në botë dhe në rajon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se fushata ajrore e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Libis po ka sukses. Zoti Obama tha se mbrojtjet ajrore të Libis janë në vend jashtë përdorimit, ndërsa forcat lojale ndaj Muammer Gaddafit janë detyruar të kthehen prapa nga qytetet ku njerëzit janë ngritur kundër regjimit të tij. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliqi.
Presidenti Barack Obama u tha amerikanëve se misioni ushtarak në Libi është i qartë, i fokusuar dhe i kufizuar dhe se ai ka shpëtuar jetë të panumërta. Gjatë fjalimit të tij javor në radio, presidenti Obama tha se misioni po shënon sukses.
We're succeeding in our mission. We've taken out Libya's air defenses.
Ne po arrim sukses në misionin tonë. Ne kemi përjashtuar mbrojtjet ajrore të Libisë. Forcat e Gaddafit më nuk janë duke avancuar në gjithë Libin. Në vendet si Benghazi, qytet më afro 700,000 banorë, për të cilët Gaddafi është kërcënuar se nuk do të ketë mëshirë, forcat e tij janë shtyrë prapa. Pra nuk ka dyshim për këtë aksion, pasi ne vepruam shpejt. Është shmangur katastrofa humanitare dhe janë shpëtuar jetë panumërta të civilëve, njerëzve të pafajshëm, grave dhe fëmijëve, ka thënë Obama. Komentet e tij u bën para fjalimit të planifikuar për 28 mars drejtuar amerikanëve për të shpjeguar involvimin e vendit të tyre në këtë krizë. Këto fjalime po bëhen në periudhën e vrejtjeve nga politikanët e lartë dhe ligjvënësit, se presidenti nuk ka zhvilluar konsultime të gjera ose nuk e ka shpjeguar qartësi pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në këtë mision. Gjatë fjalimit në radio, zoti Obama i paraqiti disa nga arsyet për pjesëmarrjen në aksionin ushtarak kundër Libis.
The United States should not and cannot intervene every time there's a crisis somewhere in the world.
Shtetet e Bashkuara nuk duhet dhe nuk do ta bëjnë këtë që të intervenojnë çdo herë kur diku në botë ka kriz, por unë fuqishëm besoj se kur njerëzit e pafajshëm janë nën brutalitet, kur dikush si kur Gaddafi kërcënohet me gjakderdhje që do ta destabilizon të një rajon të tërë, dhe kur komuniteti ndërkombëtar është i përgatitur të bashkohet për të shpëtuar mijëra jetë, atëherë është në interesin ton kombëtar që të veprojmë. Është edhe përgjegjësia jona. Ky është njëri nga ato raste, ka thënë Obama. Forcat perëndimore kanë filluar sulmet kundër mbrojtjes ajrore të Gaddafit dhe avancimet të trupave të tij më 19 mars për të mos e lejuar atë që të veprojë sipas kërcënimeve për ta sulmuar popullin e tij. Shtetet e Bashkuara dhe forcat e tjera ndërkombëtare po vazhdojnë të sulmojnë forcat e Gaddafit dhe armatimin e tij me raketa dhe bomba precize dhe po e zbatojnë zonën e ndalim fluturimit mbi këtë vend, si dhe embargo në armëve në det. Presidenti Obama ka përsëritur se forcat e Shteteve të Bashkuara nuk do të ndërmarrin aksion tokësor në Libi.
Our military has provided unique capabilities at the beginning, but this is now a broad international effort.
Ushtria jon ka siguruar kapacitete unike në fillim, por tash kjo është përpjekje e gjerë ndërkombëtare. Aleatet dhe partnerët tan po e zbatojnë zonën e ndalim fluturimit mbi Libi dhe embargo në armatimit në det. Partnerët kryesor arab, sikur Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë dhënë aeroplan. Siç jemi pajtuar këtë javë, përgjegjësia për këtë operacion është transferuar nga Shtetet e Bashkuara te aleatët e NATO-s dhe te partnerët tan. Ky është rasti se si do duhet të punonte bashkësia ndërkombëtare, ka thënë Barack Obama. Ai theksoi se Gaddafi duhet t'i ndalë sulmet ndaj civileve, t'i tërheqë forcat e tij dhe të lejojë që ndihma humanitare të arrijë tek ata që kanë nevojë. Sipas presidentit Obama, Gaddafi e ka humbur besimin e popullit të Libis dhe legitimitetin për të sunduar, por ai nuk ka bërë thirrje direkte për largimin e Gaddafit.
Ndërhyrja aktuale ushtarake në Libi ka shkaktuar debate të gjëra. Pothuajse çdo kush përpiqet që kësaj ndërhyrjeje t'ia gjejë një emër. Disa ndërhyrjen e vlerësojnë si humanitare e të tjerët imperialiste. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Regnagel, raporton se një debat i tillë i kishte shoqëruar edhe ndërhyrjet e mëparshme, përfshirë edhe atë në Kosovë.
Derisa bombat e NATO-s bien mbi Libi, për çdo ditë dalin zëra që dënojnë ndërhyrjen e realizuar pas miratimit të Kombeve të Bashkuara. Në mesin e më të zëshmëve kundër ndërhyrjes është udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatullah Ali Khamenei.
Mihasit komakishun konit, asrehe veshun bedit, emkanat bedit, zë dehavai bedit.
Rebelët po bombardohen, ju duhet i kishit ndihmuar, t'i jepnit armë dhe armë kundërajrore. Në vend të kësaj pritet një muaj dhe vështronit vrasjen e një kombi. Tani doni të hyni. Ju nuk erdhët për të mbrojtur popullin, por jeni pas naftës së Libisë, tha Hamenei duke u drejtuar NATO-s. Edhe kryeministri rus Vladimir Putin ka vënë në pikë pyetje vendimet e OKB-s dhe të NATO-s, duke i krahasuar ato me thirrje mesjetare për kryqëzata. Nuk ka mbetur pas as Kina, e cila ka bërë thirrje për armë pushim. Në mesin e kundërshtarëve është një vend antar i aleancës. Turqia. Ankara e zyrtare përsërit se Libia duhet i zgjidhë çështjet e brendshme pa ndërhyrje nga jashtë. Por pavarësisht kritikave, mbrojtësit e ndërhyrjes ushtarake pohojnë se sulmet ishin nevojë urgjente për arsye humanitare. Në zemër të debatit rreth Libisë është një nga pyetjet më sfiduese të politikës së jashtme sot. Kur ka të drejtë një shtet të ndërhyjë në punët e tjetrit? Pushtetësit e ndërhyrjes bazojnë kryesisht në parimin përgjegjësi për të mbrojtur civilët. Parimi i mbrojtjes së civilëve i ka rënjet në kujtimet e Holokaustit dhe në gjenocidet e kohëve moderne në Bosnjë, në Darfur dhe në Ruanda. Partizanët e parimit përgjegjësi për të mbrojtur e shohin përdorimin e forcës ushtarake si mundësinë e fundit. Ndonse parimi në fjalë ka fituar mbështetje gjithmonë më shumë gjatë dekadave të fundit, shtetet ende kanë mos marrëveshje rreth kohës dhe rrugëve të ndërhyrjes ushtarake. Shahshana Kyoshi, ekspert pranë Royal United Institute në Londër, thotë se debati rreth Libisë është pasionant për shkak të dy ndërhyrjeve të mëhershme në vendet myslimane, ato në Afganistan dhe në Irak.
Even if states have accepted sovereignty can't be used as a shield.
Edhe pse shtetet e pranojnë sovranitetin, ky fakt nuk mund të përdoret si justifikim pas të cilit mund të fshihen sulme ndaj civilëve. Ky justifikim ka psuar goditje në veçantë nga dy ndërhyrjet e 10 viteve të fundit, të cilat së paku pjesërisht kanë pasur dhe arsye humanitare, thotë Joshi për Radio Evropa e Lirë. Edhe fakti se 1/3 e vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit abstenuan për rezolutën që lejon ndërhyrjen ushtarake në Libi, është dëshmi e shqetësimeve të shteteve për parimin përgjegjësi për të mbrojtur. Rusia, Kina dhe India ishin në mesin e shteteve që abstenuan. Për Joshin, shqetësimet e këtyre vendeve kanë një shpjegim.
If the responsibility to protect mutates into a sort of license.
Nëse përgjegjësia për të mbrojtur transformohet në një lloj licence të perëndimit për të ndërhyrur për ato çështje që këto shtete i quajnë probleme të brendshme, apo i kufizon këto vende për të përdorur forcën kundër lëvizjeve të armatosura brenda territorit të tyre, kjo do të ishte një shqetësim shumë i madh për këtë grup shtetesh, sqaron Joshi. Rusia, Kina dhe India po ashtu kanë kundërshtuar edhe ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë, që çoi së pari në protektorate më pas në shkëputjen nga Serbia, apo në ndarjen e Serbisë, siç e interpretojnë këto vende. Ky është një lloj fati që këto shtete duan ta shmangin. Nëse ndërhyrjet ushtarake për të mbrojtur civilët i detyrojnë shtetet të marrin vendime të vështira, a nuk kupton kjo se nuk duhet bërë asgjë për të ndaluar krimet? Shumë do të thoshin se kjo është zgjedhja më e keqe e mundshme.
Just because we can't intervene everywhere doesn't mean we have to intervene nowhere.
Vetëm se nuk mund të ndërhyjmë kudo nuk do të thotë se nuk duhet të ndërhyjmë askund. Vlerësimi bëhet për çdo rast duke marrë parasysh arsyet humanitare dhe shqetësimet strategjike. Nuk ka arsye pse të mos gjejmë një baraspesh të këtyre faktorëve kur artikulojmë politikën e jashtme, shprehet Joshi. Ata që e kanë ndjekur këtë debat e din mirë se baraspesha është e vështirë për t'u arritur.
Shtypi perëndimor u kushton hapësirë të gjerë zhvillimeve në Libi. Këtë javë e përditshme londineze Independent ka shkruar se perëndimi duhet jetë i kujdesshëm që të mos e humbë luftën propaganduese. Gazeta posthirash shkruan se diktatori Libis, Muammar Gaddafi, i ka kthyer goditjen perëndimit jo me aeroplana dhe raketa, por me propagandë. Sipas gazetës, këto taktika që ishin përdorë edhe nga regjimi Serbis, nuk ishin arritur ta ndalin NATO-n në Ballkan. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Autori i shkrimit pohon se si në të gjitha konfliktet në të cilat perëndimi është involvuar, lufta në Libi është asimetrike. Gjatë weekendit, forcat franceze, amerikane dhe britanike filluan goditjet ndaj mbrojtjes ajrore të Gaddafit. Diktatori Libias ka kthyer goditjen jo me aeroplana dhe raketa, por me propagandë, shkruan Independent. Regjimi në Tripoli pohon se nga goditjet e para perëndimore janë vrarë 48 civilë dhe 150 janë plagosur. Këto të dhëna nuk janë verifikuar dhe regjimi i Gaddafit me gjasë është duke i egzageruar. Diçen gjashme kishte ndodhur edhe në luftën e Kosovës në vitin 1999, kur aeroplanet të NATO-s duke vënë zonën e ndalim fluturimit ishin akuzuar për vrasje të një numri të madh të civilëve serbë, shkruan Independent dhe shton se qëllimi ishte që populli serbë të nxitej kundër agresorit të jashtëm dhe të demoralizoj Perëndimi që aksionin e kishte justifikuar si mjet për shpëtimin e jetëve. Këto taktika të regjimit serb nuk arritën të frenojnë NATO në Ballkan, por mund të dëshmohen efektive në Afrikën Veriore. Raportet për viktimat civile, ndonse ende të paverifikuara, mund të tregohen më toksike në botën arabe se sa ishin në rastin e Kosovës për shkak të historisë e interferimeve të Perëndimit në këtë rajon. Gazeta pohon se Perëndimi nuk duhet të nënçmojë efektivitetin e kësaj propagande, veçanërisht nëse në ditët e ardhshme viktimat civile verifikohen dhe shton se tashmë ka ndryshim në qëndrimin kritik ndaj ndërhyrjes nga ana e Ligës Arabe dhe fjalë kritike nga Rusia, Kina dhe Unioni Afrikan. Independent në vazhdim elaboron vështirësitë që Perëndimit mund t'i dalin në periudhën e ardhshme të intervenimit. Në këtë kontekst, gazeta shtron pyetjen nëse ky operacion është i limituar dhe nëse Perëndimi është i gatshëm të tolerojë mbetjen e Gaddafit në pushtet. Në fakt, a është i gatshëm Perëndimi të lejojë krimin e Libisë së ndarë ndërmjet forcave pro-Gaddafit dhe forcave opozitare? Gazeta citon admiralin Mike Mullen të këtën se kjo ishte e mundur dje, por pa elaboruar se si do të reagonte koalicioni nëse kjo do të bëhej realitet. Independent pohon se Perëndimi është duke bërë ad hoc politik dhe kjo është natyrshme nëse kjo të parasysh ndjeshmëria politike e intervenimit humanitar. Por Independent konkludon se kjo politik bart me vete edhe rreziqe të konsiderueshme, sepse pas skenës duhet pasur qëndrimet e qarta për mbylljen e këtij operacioni.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët juridik në Maqedoni kanë ndërsuar se ngritja e padisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë kundër Greqisë nuk do të ketë efekte juridike, pavarësisht se çfarë do të jetë vendimi i GND-s. Eksperti Osman Kadriu thotë se kjo padiu bë për konsumim në politikën e brendshme, ndërsa ishte diplomati Denko Malevski thotë se ky proces nuk do të ndryshojë diçka në zgjidhjen e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët juridik vlerësojnë se me ngritjen e padisë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë ndaj Greqisë përmes së cilës Maqedonia akuzon fqiun e saj jugor se ka penguar integrimin euroatlantik, duke shkelur marrëveshjen e përkohshme bilaterale të vitit 1995, konkretisht ka penguar pranimin e Maqedonisë në NATO në samitin e Bukureshtit, nuk do të ketë efekte juridike pavarësisht vendimit që do të marrë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Pos aspektit politik, veçanërisht nëse merret vendim pozitiv për Maqedoninë.
Ai vendim do të vlerësohet si një rrethfam pozitive politikisht relevante, e cila do të ketë ndikim në pozitiv për fillimin e negociatave të Maqedonisë me strukturat e Evropës për antarësimin e Maqedonisë.
Tekson Osman Gadriu, ekspert për çështje juridike, ndërkohë ish diplomati Denko Malevski vlerëson se ky proces nuk do të ndryshojë ndonjë gjë të rëndësishme që do të çonte ka zgjidhja e kontestit mes dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Greqisë.
Sami od spor kajna se gleda kako prashenje na pobeda ili poraz.
Vetë kontesti për fatë të keqë rajtohet si çështje e fitores apo e humbjes, unë mendoj se do të ishte më mirë nëse e shohim tër këto proces nga ku do të mund të nxjerrë mësim. Pra duke analizuar qëndrimet e njërës palë dhe palës tjetër, mësojmë se çka në fakt e lëndon njërën anë dhe anën tjetër. Kjo ndoshta mund të na ndihmojë gjatë diskutimeve në të ardhmen, gjatë zhvillimit të negociateve për të zgjidhur kontestin që tani më zgjat dy dekada të plota dhe pengon procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Vlerëson Denko Malevski, ish ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë. Ndërkohë Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se padia e Maqedonisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ndaj Greqisë më shumë do të konsumohet në politikën e brendshme të vendit.
Mendoj se kjo padi vetëm ishte që të arsyetohet pushteti aktual para elektoratit, para qytetarëve në vend të parë, para kombit Maqedonës se ja me kamgulli insistojnë që të pranohet Maqedonia dhe të konstatohet shkelja flagrante nga ana e Greqisë për marrëveshjen e përkohshme.
Ministri i punëve të jashtme dhe përfaqësuesi i Maqedonisë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë Antonio Miloshovski me këtë rast ka shprehur qëndrimin e Maqedonisë dhe atë se marrëveshja e përkohshme duhet të respektuar. Pala e paditur ka kundërshtuar antarësimin tonë në NATO duke u mbështetur në arsye të cilat nuk janë të lejuara sipas marrëveshjes së përkohshme, është shprehur shefi i diplomacisë së Maqedonisë Antonio Miloshovski. Ndërkaq pas prezantimit dy ditësh të argumenteve të Maqedonisë, pala greke kundër argumentat e saj do t'i elaborojë më 24 dhe 25 mars. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.